констатира оставката на премиерот Никола Груевски и престанокот на мандатот на владата. Пратениците од пратеничката група на СДСМ ја напуштија седницата. Пратениците треба да гласаат и за распуштање на собранието кое ќе важи од 24 февруари за изборите да се одржат на 24 април. Владеачката ВМРО-ДПМН е претходно соопшти дека ќе го предложи генералниот секретар на партијата Емил Димитриев за преоден премиер. СДСМ соопшти дека нема да учествува на избори на 24 април. Европскиот парламент в четврток ќе го ратификува договорот за стабилизација и асоциација меѓу Косово и Европската унија, што е прв официјален чекор на Приштина на патот кон евроинтеграциите, соопшти Европскиот парламент. Пратениците ќе разговараат за договорот еден ден предходно, а в четврток ќе се гласа за документот. За да стапи во сила договорот за стабилизација и асоциација, потребно е да добие согласност од Европскиот парламент, се додава во соопштението. Мароканските власти соопштија дека уапсиле белгиски државјанин со мароканско потекло кој е директно поврзан со некои од вмешаните во терористичките напади во Париз во ноември минатата година. Министерството за внатрешни работи соопшти дека осомничениот кој бил уапсен на 15 јануари во град во близина на Казабланка имал директни врски со некои од нападачите од Париз и отпатувал во Сирија каде што и се придружил на исламската држава. Во нападите во Париз беа убиени 130 луѓе, а повеќе од 350 беа ранети. Комисијата за уставно законодавство на Руската дума денеска го отфрли предлог законот кој предвидуваше парични казни и апсења на луѓето кои јавно ја изразуваат својата хомосексуалност. Законот, предложен од пратеници од комунистичката партија, предвидува казна до 5000 рубљи или околу 65 долари за јавно изразување на нетрадиционална сексуална ориентација.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Самото поместување на изборите, според експертите, нема да доведе и до исполнување на стандардите за фер изборен процес. Не станува збор само за тоа дали ќе се стигне да се ажурира избирачкиот список и да се средат медиумите, туку пред се за непосветеноста на партиските лидери за надминување на кризата. Фрусина Димеска.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан денеска од Брисел потврди дека 5 јуни во петокот во Пржино се разгледувал како нов термин за избори, нагласувајќи дека тоа ќе била голема можност, бидејќи секе било добро подготвено фер и транспарентно, според меѓународните демократски стандарди. Мојата поента е дека е важно да се има избори според нашите стандарди, со цел да се поврати кредибилитетот на земјата, истакна Хан, додавајќи дека направил се да обезбедни потребно набљудување од ОПСЕ ОДХР, но делан домашни аналитичари се скептични дека поместувањето на терминот всушност ке значи исполнување домашните уврски, како прочистувањето на избирачкиот список и договор за медиумите, нешто